Eliad 3, Politiano. Dic sera taig, placidoque parisig excipidore. Debita quod nobis Hector, convici a fundis, cor vigatus quetibi ferratae morre securis, quae validum findit robur, doctaque sonantem fabricat ater ratem, unem quoque viribus auget gestantem. Sic indomito tu pectore fulges. Non tamen obicias veneris sacramunera nobis purpurae ae, nulli maniorum spernere facest, inclita dona deum, nequenem caelestia quisquam sponte capit, verum haec superis mitentibus adstant. Quod si tantus amor durome apponere bello, nunc alii sedeant teucri fortesque palasgi. At mecum ferro certet Menelaus, et arma expediat, mox qui bello superabit, opesque accipeat pulcramque Helenam, vos jungete foedus, vos pacem firmete animis, tum Pergama teucros destinaeant. Graium populus velocibus aptum agos equis repetat, taramque invisat acivam. Haec ubedicta dedit, gaudens fortissimus Hector extemplo se tilcris punientibus infert, et mediam rapiens astam fulgentia sistit agmina. Sed Danae, nervo exturbante, sagitas torquebant, dorisque olgebant Hector saxis. Verum ingens toto clamavit pectore Atrides, state veri, nec tele manu diffundite, graii, ut quaecumque sediant animo iam proferat Hector. Dixerat, absistunt, tacitique silentia servant argolici, bonus extemplo sic incipit Hector, accipit o Danae, fortesque in bella pelasgi, consilium perdis, qui solus proelia movit, da Danias jubet ipse acies, atque agmina graium drede trare arma maris, duroque absistere Marte. Et secum ferro certet Menelaus, et arma expediat, tum, qui bello superabit, opesque accipeat, pulcramque Helenam. Mox aereo, cunctus, pax habeat, sociens dextras et foedere jungent. Talia Priamides, tenuere silentia cuncti, quem sic arguto Menelaus suscipit ore. Me, quoque, nunc audite, viri, nam pectora torquet nostra dolor, cupio populum iam Marte cruento amo visse omnem. Vos mille pericola passi, me propte, paridimque simul, finete labores. At nostrum pereat, quem mors et tristia belli fata manent, alii sedeant, poniamque relinquant.